Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Добрий день всім, хто нас зараз слухає. Це громадське радіо і програма «Звільніть наших рідних». Ми відновлюємо випуск нашої програми. Не було нас, напевно, біля 2 місяців. І зараз знову, як і протягом 2022 року, будемо розповідати вам історії людей, міст, сіл і цілих регіонів, які опинилися у полоні російських окупантів. Ми говоримо в рамках нашої програми про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Наша програма відтепер виходитиме щовівторка і щоп'ятниці о 14:10. Ви можете слухати нас на своїх радіоприймачах, дивитися у Фейсбуці або у Ютубі. Знайдіть, будь ласка, профіль громадського радіо і зможете не тільки нас чути, але й бачити. Біля мікрофону, як завжди, працюють Ігор Кутелянець і Анастасія Багаліка. Разом з нами над цією програмою працюють звукорежисер Ірина Нижник, відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Сьогодні будемо говорити про деокуповану Харківщину, що там знайшли після того, як звідти втекли росіяни, як документують і досліджують українські експерти воєнні злочини росіян на Харківщині. Прямо зараз будемо говорити про це з нашим гостем, виконавчим директором правозахисної організації «Трусхаунс» Романом Авраменко. А поки що розповімо, хто ж це є.
Роман Авраменко, виконавчий директор правозахисної організації «Трусхаунс», один з найбільш досвідчених документаторів організації, який взяв участь у близько 70 польових місіях. Має понад 3 роки досвіду у проведенні тренінгів з документування для українських та міжнародних організацій, а також для українських правоохоронців. І я маю сказати, що Роман Авраменко, який приєднується зараз до нашого ефіру, якраз повернувся з такої польової місії на деокуповану Харківщину. Саме тому деокупована Харківщина і є у фокусі нашої розмови зараз. Вітаю вас, Романе, чи добре нас чуєте?
Так, добрий день.
Добрий день.
Вітаю. Ми вас не тільки чуємо, а ще й бачимо. Не знаю, чи ви нас теж можете бачити, мабуть, ні. Але в будь-якому разі дуже раді вас чути сьогодні у ефірі. Звичайно, зовсім не радісний у нас сьогодні привід для розмови. Але розуміємо, що є речі, які на деокупованій території потрібно робити, і робити дуже швидко, тому що у питанні документування воєнних злочинів, мабуть, оцей перший час після деокупації, він є дуже важливим. Чи могли б ми якось пояснити людям, які нас слухають, чому важливо одразу їхати з польовими місіями на деокуповану територію?
Це дуже хороше питання. Так, все вірно. Часто відіграє чи не найважливішу роль, щоб люди, які документують, або це з лав правоохоронних органів, або з імовірних воєнних злочинів, якомога швидше, тому що всі докази дуже швидко втрачаються. Якщо говорити про обстріли, то люди навіть ще під час окупації намагалися там загладжувати, засипати вирви, а часто служби, які працюють залишками снарядів мін, вони їх забирають з місця, таким чином порушуючи картину злочину, скажімо, і воронки засипаються асфальтом і так далі. І вже потім буде неможливо встановити напрямок, звідки прилетів той чи інший снаряд, і потім зв'язати його з конкретним виконавцем. Це якщо говорити лише про обстріли. Разом з іншими досліджували і місця несвободи, де росіяни тримали полонених українців, як військовослужбовців, так і цивільних заручників. І потроху туди вже в ці самі місця, це просто цивільні споруди, почали повертатися власники, хтось почав робити ремонт, хтось почав прибирати територію. Таким чином, звісно ж, унеможливлюючи подальші слідчі дії, тому що важливо, щоб на місце прибула слідчо-оперативна група, відібрали показники ДНК, знайшли речі, які там були залишені після того, як цю територію полишили російські військові. Саме тому ми відправили місію менше, ніж через тиждень після деокупації. Ну, мабуть, не менше, десь за півтора тижні після деокупації Балаклії, Вербівки, Ізюму і взагалі великої території Харківщини. Я поїхав зі своїми 5 колегами, ми провели 6 днів, документуючи в цих населених пунктах. Разом з тим, ми дуже тісно координувалися з українськими правоохоронцями. Вони просто не встигали відвідати всі місця, зафіксувати, задокументувати кожне місце злочину. Вони просто намагалися робити спочатку такі масштабні килимові зйомку з повітря, з дронів, і просто ходили від вулиці до вулиці, знімали ці масштабні руйнування, які приніс цей період окупації території. Ну, саме тому так, дуже довго, але сподіваюсь, доступно відповів на питання, чому важливо прибувати одразу, чому важливо якомога коротші терміни після відновлення доступу до цих територій, щоб принаймні люди, які знаються на документуванні, відвідали і зафіксували все на фото, відео, позначили точки, одразу покликали тих самих криміналістів, тому що ми ідентифікували 9 місць тримання заручників в цих населених пунктах, одразу повідомили слідчих СБУ, які займаються розслідуванням цих злочинів, для того, щоб речові докази, які там могли залишитися, не були втрачені після того, як туди можуть повернутися власники.
Романе, скажіть, будь ласка, в мирний час ми розуміємо, що там була більш-менш там якась статистика, да, по рівню злочинності в різних регіонах України, і правоохоронна система відповідно мала певний ресурс, певну кількість співробітників різних правоохоронних органів для того, щоб там з цим боротися і це фіксувати. Зараз, коли ми бачимо, що звільняються цілі там регіони, міста, села, це великі території, і на них відбувалися буквально тисячі, іноді десятки тисяч різних злочинів. Наскільки українська правоохоронна система, про яку ви згадували, на ваш погляд, готова до такого обсягу роботи, чи вдається нам зібрати всю інформацію для того, щоб покарати винних потім, і наскільки от ви як правозахисники, як правозахисна організація, яка спеціалізується на документуванні, тут співпрацюєте, допомагаєте, чи якось взаємодоповнюєте цю роботу в кооперації з правоохоронними органами?
Так, в тому то річ, що, наприклад, лише по Харковій області зареєстровано 5 тисяч кримінальних проваджень, пов'язаних зі збройним конфліктом. Тобто кримінальні провадження, які потім, можливо, вилються в розслідування воєнних злочинів. І це надзвичайно велике навантаження на той невеликий колектив слідчих, які працюють з цими злочинами. Наскільки я знаю, туди направили на підсилення кілька груп з інших областей України. Проте, звісно, їх не вистачає. Не вистачає як людей, фахівців, не вистачає обладнання. Є всього одна криміналістична лабораторія, яка може працювати з наслідками і досліджувати ті ж самі місця несвободи, про які ми говорили. Тому ми намагаємося робити те, що від нас залежить. Звісно, ми так само, ми невелика організація, але є колеги по ринку, інші правозахисники, які займаються такими ж самими речами, документуванням. Ми з ними координуємось. Багато хто зі слухачів громадського знає, що правозахисники об'єдналися в 2 коаліції. Одна називається «Україна п'ята ранку», інша називається «Трибунал для Путіна», саме для того, щоб асистувати офіційному слідству, українським правоохоронним органам, підсилювати їх роль. Коли ми працювали попередні, вже більше тижня пройшло, як ми повернулися, 6 днів на Харківщині, то наші зусилля нас шістьох насправді дуже сильно допомогли офіційному слідству, бо знову ж таки вони намагалися просто одразу встигнути зафіксувати всі місця ударів і потім десь пізніше намагатися поєднати там кожну вирву чи кожне влучання в будинок зі свідками, які могли би сказати, коли це сталося, з яких обставин, чи є тут ознаки воєнного злочину, чи можна говорити про порушення правил ведення війни. Наша роль була в тому, щоб ідентифіковувати жертв. Наприклад, ми змогли за ці дні ідентифікувати 80 людей серед цивільних, які були затримані, їх тримали в заручниках, багатьох з них тортурували, і декого ще досі не можуть знайти. І таким чином ми робили другу частину роботи. Правоохоронці поки що на цьому етапі робили таку загальну, намагалися зрозуміти загальну картину і кількість злочинів. І це дійсно було деокуповано більше тисячі населених пунктів, і кожен населений пункт треба відвідати, пройтись по кожній вулиці, зафіксувати, і в тому числі з повітря. Наша задача була знайти людей, які можуть надати цінну інформацію по тих чи інших випадках, як обстрілів, так і нерізкого поводження, в тому числі захоплення заручників і вчинення тортур щодо них. А таких випадків дуже багато. От я ж говорю, що лише за такий короткий час ми змогли ідентифікувати 80 цивільних жертв такого воєнного злочину, і реальні масштаби набагато-набагато більші.
Романа, я от хочу теж поставити таке прикладне питання щодо деокупованих міст і населених пунктів на Харківщині. Я так зрозуміла з того, що бачила, що говорили і писали, і стрімили журналісти українські, що були такі населені пункти, де туди заходили українські військові, після них правоохоронці, і прямо там, в місцях, де утримували людей, іноді ще залишалися прямо заручники. Тобто були такі населені пункти, де росіяни або не встигли з собою забрати людей, яких вони тримали в полоні, або не випустили їх, і їх випускали вже українські військові.
Мені відомо про принаймні один такий факт. В самому Ізюмі було місце, де росіяни тримали українських військовополонених, і коли вони втікали, вони просто їх там залишили в тому підвалі і просто зникли. В інших містах так само наші свідки розповідали, що росіяни просто зникли, і вони там намагалися зробити зі шматка сітки, рабиці, гачок, щоб відкрити наручники, якими були стягнуті їхні руки, і що потім потім змогли вибратися і випустити інших. Тобто це історії не пересічні. Дійсно, росіяни тікали в паніці, і не знаю, чи можливо це на добре, що вони просто покидали все, не лише зброю, танки і боєприпаси, але й цивільних та військових заручників, які вони там тримали. В результаті вони змогли вийти на свободу, їх не забрали з собою.
Я от ще про Куп'янськ, здається, історію чула, де правоохоронці випустили 4 підлітків, яких росіяни тримали. Чи це не Куп'янськ був?
Це Ізюм і село біля Балаклії.
Значить, я помилилась трохи. Ну, але в будь-якому разі, тобто серед...
Так було в Куп'янську також, тому що це, як бачите, лише мій короткий досвід перебування на цих територіях вже приніс ці дві історії, про які я щойно розповів.
Ну, але серед заручників і полонених були також і неповнолітні.
Це стандартна практика. Вони захоплюють в заручники неповнолітніх дітей ще з самого початку повномасштабної агресії. І до того, коли під час війни так само ми фіксували такі випадки. З чого вартий хоча б приклад сина голови Запорізької ВЦА на прізвище Буряк, його 16-річного сина тримали росіяни в полоні, і лише менше місяця тому, здається, йому його звільнили.
Але з Буряком там була ситуація в тому, що він син саме мера міста, так? Але загалом ви кажете, що така практика, вона є системною. То чому, для чого вони це роблять?
Це дуже складно зрозуміти цю загадочну руську душу. А можливо, не складно, просто в нормальних людей не вистачає розуміння, як жива істота може поводитись таким чином з іншими такими самими живими істотами, з людьми. Для них просто немає значення. Це чоловік, жінка, вагітна жінка чи дитина. Багато випадків навмисного таргетування, розстрілу підлітків чи дітей. Зрозуміло, що там часто стріляли просто по машинах цивільних, які втікали, розуміючи, що там точно можуть бути діти, але є випадки, коли просто бачачи перед собою неповнолітню дитину, російський солдат в неї стріляв. Є такі випадки так само там на Чернігівщині, ті самі, звідки я сам родом, і теж там ми документували після деокупації цих територій.
Я хочу нагадати нашим слухачам, що в ефірі громадського радіо, в прямому ефірі, програма «Звільніть наших рідних». Наш гість сьогодні – це Роман Авраменко, виконавчий директор правозахисної організації «Truth Hounds», яка в перші дні після деокупації, нещодавної деокупації Харківщини, опинилися в цьому регіоні і проводили дослідження тих воєнних злочинів, які скоювали росіяни там протягом місяців окупації, і також проводили інтерв'ю зі свідками, да, і з мешканцями місцевими. Романе, ну, ви давно займаєтеся документуванням воєнних злочинів. Ми, коли представляли вас, то розповідали, що як мінімум з 2014 року ваша організація займається цим і в Україні, і поза її межами. А якщо говорити саме про якийсь рубіж, який ми пройшли після 24 лютого, після початку повномасштабного вторгнення, ви встигли документувати воєнні злочини також на Київщині. Ви бачили і досліджували багато жахів і багато злочинів, які відбувалися в Київській області, в інших областях України. Коли ви зайшли на деокуповані міста і селища Харківщини, що ви побачили, і чимось ситуація, яку ви побачили, відрізняється від того, з чим ви стикалися в інших регіонах, які були деокуповані раніше?
Найбільша відмінність деокупованих територій на Харківщині від тих, від яких ми працювали, це час самої окупації. Інші всі території були окуповані, ну, близько місяця, якісь більше, якісь менше, але в середньому це був один місяць до кінця березня. 1-2 квітня вже окупантів не було на цих місцях. А Харківщина була окупована півроку, і, звісно, ми побачили ці всі жахливі руйнування, і велика частина міста була, ну, є зараз, стоїть просто знищеною. Що в цьому сенсі мене, ну, мене це не вразило, вже цим не можна вразити. Просто, що я для себе відзначив, що за ці півроку окупанти ніяким чином не намагалися налагодити будь-яку гуманітарну ситуацію в місті. Тобто всі півроку в місті не було газу, не було електроенергії, не було води, не було абсолютно нічого. Люди якимось чином виживали, і окупанти не намагалися цьому посприяти, а навпаки тільки ускладнювали.
Тобто люди, я так розумію, жили в основному за рахунок якогось сільського господарства, можливо?
Ну, навіть не так, тому що Ізюм – це місто, все ж таки, мало хто тримав городи, мало хто робив запаси. Людина, фельдшер, головний фельдшер, який працював на швидкій, який весь час рятував людей поранені чи хворі, він схуд на 24 кілограми за ці 6 місяців окупації, тому що просто в нього не було що їсти, і він їв те, чим з ним ділилися люди, своїх скромних запасів, до яких він приходив, чи ставити крапельниці, чи робити уколи, або евакуювати після поранення. І це ситуація по всьому місту. Інша свідкиня нам сказала, що за півтора місяці з гуманітарки від росіян вони отримали кілограм рису, одну банку тушонки, одну банку рибних консервів і ще пів пляшки чогось там, якоїсь олії, щось таке. Це на всю сім'ю за півтора місяці. І більше того, люди, які намагалися якимось чином вирішити ситуацію, відкривати торгівлю, наприклад, вони приїжджали і розганяли ці місця, де люди просто з своїх дворів намагалися продати надлишки картоплі чи якихось продуктів, щоб по нормальних цінах, не по спекулятивних, щоб просто підтримати своїх земляків. Росіяни забороняли і розганяли, приїжджаючи зі зброєю в руках, не давали людям ходити, дзвонити, тому що всім відомо, що на горі Кременець, над Ізюмом, ще так-сяк можна було спіймати зв'язок, тому що росіяни розстріляли вежу мобільного зв'язку, тобто вони знищили всю інфраструктуру, і півроку не намагалися жодним чином, ніяким чином налагодити це будь-як, тобто, і навіть забороняли. І це, тут я ходив по цих вулицях і думаю, півроку люди жили в такій ситуації, і ніхто з окупантів, які розповідали, що прийшли звільняти ці території, що тепер там не буде фашизму, а буде одна Росія, за півроку жодного кроку в напрямку покращення гуманітарної ситуації, відновлення водопостачання, газопостачання, електрики чи зв'язку, ні, навпаки, лише дії, які лише погіршили цю гуманітарну ситуацію.
Хочу от ще уточнити. Ви згадували, що під час першої цієї місії вдалося записати, задокументувати свідчення близько 80 людей. Але це не означає, що це вичерпна кількість полонених, яких утримували, правильно?
Я б сказав, що ми ідентифікували 80 заручників цивільних, яких тримали, щодо яких було скоєно воєнний злочин насильницького зникнення та або тортури. Це лише частка тих, кого ми змогли ідентифікувати. Звісно, ми ще ідентифікували жертв обстрілів, навмисних вбивств, коли лікаря-патологоанатома розстріляли просто на порозі моргу кадирівець, який хотів заволодіти його автомобілем. І жертв насправді набагато більше зафіксовано було злочинів. Це я викремив лише одну невелику категорію українських громадян, щодо яких було вчинено один вид воєнного злочину, і тільки тих, які ми змогли за ці 6 днів ідентифікувати. Це не всі постраждалі, їх насправді сотні, не знаю, скільки сотень людей на цих, лише на тій території ми працювали в Балаклії, в Вербівці, в Ізюмі і в Капітолівці біля Ізюма, лише в 4 населених пунктах, а їх, я нагадаю, було деокуповано близько 1000, наскільки мені відомо.
Романе, а з того, що розповідали вам люди, звісно, якщо про це можна говорити, яких ви опитували, яка роль була колаборантів у вчиненні всіх тих воєнних злочинів, про які ви дізналися?
Можна про це говорити, я вважаю. І дехто дійсно був колаборантом в чистому вигляді, водив прямо по дворах росіян зі зброєю і казав, там, цей проукраїнський, цей говорить українського, цей говорить українською, а цей там виступав за єдину Україну, за невід'єднання. Після цього люди зникали. Таких історій ми почули багато. Інші люди, яких, можливо, підозрюють в колаборантстві, я би їх таким не назвав. Це люди, які продовжували працювати, наприклад, ті самі лікарі, які продовжували надавати допомогу людям в тих скрутних умовах, які, можливо, там за покликом своїх робочих зобов'язань надавали допомогу і пораненим росіянам, або, як нам розповідали, що деякі з містян долучалися до так званої військової поліції, яку організували росіяни. Вони на п'ятий місяць окупації вони вирішили нібито там навести порядок, зробили такий орган, як військова поліція, і невелика частина з них була самі містяни. Дати кваліфікацію цим діям я залишу нашим правоохоронним органам, Служби безпеки України, наскільки вони дійсно колаборанти, наскільки ні. Проте в нашому досвіду дійсно були такі в чистому вигляді, які просто ходили і здавали людей, які були проукраїнськими, тільки за їхню проукраїнську позицію, або люди, які колись воювали в АТО, які просто десь були мобілізовані чи служили в армії, потім демобілізувалися і жили в Ізюмі або в околицях, їх так само прицільно таргетували, і викрадали і тортурували в підвалах. І це про цих людей могли дізнатися росіяни в першу чергу зі слів людей, які підтримують русський мір.
Скажіть, а от на Київщині, Чернігівщині і Сумщині були випадки, коли росіяни забирали людей з собою, коли тікали з регіонів? Чи таке зафіксовано на Харківщині?
Поки що є певний перелік людей, яких не можуть знайти, які були, і зараз їх немає. Де вони зділися, або їх ідентифікують серед тих неназваних тіл, які поховані в Ізюмському лісі на цвинтарі Шекспіра, або, можливо, вони десь потім, про них стане відомо пізніше, якщо дійсно їх забрали з собою. Не можу сказати.
Романе, з того, що ви розповідаєте, чим з вами ділилися місцеві мешканці, яких ви опитували, це дійсно було якесь пекло, в якому дуже важко було вижити і зберегти себе. От з тих розповідей, які ви почули, завдяки яким якостям або яким рішенням людям на окупованих територіях вдавалося вижити в тих умовах, дочекатися наші Збройні Сили, зважаючи на те, що з однієї сторони нема що їсти, з іншої сторони окупанти, які постійно викрадають людей, щось від них вимагають, ці люди зникають, з третьої сторони колаборанти, і невідомо, коли це все закінчиться.
Я, якщо чесно, не уявляю, яким чином люди змогли пережити це все і зберегти якусь притомність при цьому. Наскільки я можу судити, це все сталося завдяки неймовірній згуртованості людей. Ізюм не дуже велике місто, багато хто кого знав. А коли почалася окупація, почалися постійні обстріли і всі інші події, люди стали дуже згуртовані, намагалися допомогти будь-яким чином один одному, і таким чином спільно, колективно, по-українськи змогли пережити цей тривалий, тяжкий, голодний період і зберегти віру в те, що відновиться контроль українського уряду над цими територіями, і дочекалися. І багато хто з них ховали прапори або закопували якісь щоденники свої, взагалі чекаючи, коли ж нарешті прийдуть свої, і можна буде вільно вийти на вулицю, дістати прапори або передати солдатам, які заїжджають перші на вулиці звільнених міст, ці атрибутику таку, ці артефакти, які вони зберігали весь час окупації. Це дуже зворушливо читати такі історії, чути від людей.
Думаю, що багато людей, яких ви опитували, дуже сподіваються на те, що свідчення, які вони передадуть, допоможуть встановити винних, і ці винні колись будуть покарані. Зрозуміло, що ті люди, які віддають накази, вони всім нам відомі, і про них дуже багато пишуть в медіа, і не сумніваюся, що ці люди будуть покарані. А як ви вважаєте, наскільки вірогідно, наскільки багато шансів знайти тих людей, тих злочинців, які виконували злочинні накази, перебуваючи на окупованій території, я маю на увазі окупантів, наскільки це ймовірно встановити особу цих людей і колись, коли-небудь притягнути до відповідальності? Як ви це комунікуєте саме тим людям, яких ви опитуєте?
Ну, людям ми комунікуємо завжди одне і те ж саме, що їхня розповідь допоможе правосуддю. Якби вони не розповідали, а їх не розпитували, то ніякого правосуддя точно ніколи не було би встановлено. По цих територіях, знову ж таки, можу сказати, ця тривала окупація зіграла так само і на руку правосуддю, тому що війська російські тримали ці території тривалий час, люди бачили багато разів, тобто це не так, як в якихось селах Чернігівської області, де просто проходила колона із танка чи з БТР, розстрілювали машину, і потім БТР поїхав далі, і невідомо, де він дівся, загубився, чи його розбомбили, чи він перекинутий був на іншу ділянку фронту. Тут, попри те, що це Ізюм був вузловим пунктом для постачання і ротації військ російської армії, разом з тим дуже багато було тих, які були присутні тривалий час, люди знають, розказують про їхні імена, дуже детально описують їх, не лише позивні, але там, де вони були, дислокувалися, показують місця, розказують багато деталей про них. Це те, що відрізняє документування на звільнених територіях Харківщини від інших, що люди дуже добре вже за цей час вивчили своїх катів і можуть дуже багато про них розповісти, і про те, хто керував, ким, хто що конкретно робив, які були, як вони назвали, там більш-менш адекватні, які були зовсім неадеквати, і там наслідили в одному, в іншому, третьому місці той самий підозрюваний в розстрілі лікаря. Про нього є щонайменше два свідчення, що він, крім того, що вбив цю людину, він відомо його ім'я, нам вже відомо його ім'я, приблизно звідки він, де він служив, і так само про нього є свідчення, що він в іншому місці, де люди ховалися в підвалі від обстрілів, так само він тероризував місцеве населення, тобто вже є що принаймні два епізоди, які зв'язують цю людину з воєнними злочинами, і є свідки, які вже свідчили про нього, описали його повністю, як він виглядав, його ім'я, вік, ну, дуже багато деталей стає відомим саме завдяки тому, що ці люди перебували поруч з цивільними тривалий час.
Я от так зрозуміла з того, знову ж таки, що розповідали журналісти з деокупованої Харківщини, що Якщо йшлося не про цивільних полонених, або про тих цивільних, яких росіяни підозрювали, що вони там або колишні атовці, або там пов'язані зі Збройними силами, то до катування і до різноманітних тортур, які до них застосовували, все ж таки були причетні ФСБшники.
Ну, так глибоко ми поки що не копнули щодо того, яка саме структура була причетна і хто кому передавав. Поки що так здається, що ну, по паттерну поведінки я би підтвердив, що це, ну, скажімо, не почерк, але більше задача ФСБ контролювати територію, яку окуповує, яку окуповують вже армія. Проте таргетування не лише про українських налаштованих громадян чи людей, які говорили українською, чи колишніх атовців, але просто довільних перехожих було з боку і скажімо, військовослужбовців Збройних сил. Достатньо було просто, щоб перевіряючи телефон, окупант побачив, що от реальна історія, людині поповнили рахунок, він пішов нагору, намагаючись зловити зв'язок, щоб позвонити своїм рідним. Якийсь окупант, який його перевіряв на блокпосту, відкрив телефон, побачив смс від мобільного оператора, де було написано: «Ваш рахунок поповнено на стільки-то гривень, тримаємося, слава Україні». Україні. Він такий: «О, ставай під стінку, буду тебе розстрілювати». Поставив, вистрілив в чергу з автомата над його головою і після того відпустив. Такі історії теж були.
Якщо на окупованих територіях, ну, звичайно, що там дуже багато людей, які багато всього бачили і чули, і на Харківщині, зокрема, і когось ви встигли опитати, або правоохоронні органи, когось ні. А якщо людину не опитали, але їй є що сказати, куди і як можна звернутися, щоб передати цю інформацію правоохоронцям?
Найкраще, звісно, не найкраще, є два шляхи. Можна звернутися до офіційних правоохоронних органів, просто зателефонувати за номер поліції і сказати, що вони стали свідком злочину. Можна написати чи зателефонувати правозахисникам, таким як ми, тому що ми в будь-якому разі працюємо на правосуддя, на індивідуальне кримінальне правосуддя воєнних злочинців. І в першу чергу ми працюємо для співпраці з українськими правоохоронними органами. Тобто за погодженням з людиною, з якою ми говоримо, ці всі матеріали, там, результати розповіді, все одно ми передаємо українським правоохоронцям, які потім долучають до своїх кримінальних проваджень. Просто зараз у них дуже високе навантаження, і вони точно не зможуть швидко працювати або швидко там відповісти на дзвінок, чи швидко приїхати слідчі для того, щоб провести допит. Правозахисники в цьому сенсі можуть бути швидші. Якщо людина хоче поговорити, розповісти, то можна контактувати в тому числі з нами. І в нас професійні документатори, які багато хто 8 років вже працює, доволі фахово, професійно можуть провести оце опитування людини, яке пізніше за погодженням самої людини може перетворитися на офіційний процесуальний документ через перетворення оцього свідчення, як ми його називаємо, на протокол допиту свідка чи потерпілого, залежно від того, який статус, в якому інциденті отримують ці громадяни. Тож можна і так, і так. Мабуть, якщо ви зараз будете звертатися до правоохоронців, то результат може бути, ну, зустріч може бути не така швидка, але в будь-якому разі результат буде відтермінований через шалене навантаження на всіх, хто займається зараз документуванням.
Романа, я на сам кінець запитаю, ви далі ще будете їхати на Харківщину і працювати в інших містах, населених пунктах, правильно?
Так, прогнозую, що будемо їхати і на Харківщину, і на Херсонщину, і багато ще куди. Тому що так, роботи ще дуже і дуже багато, на жаль.
Що ж, побажаю вам сил у цьому нелегкому ділі. Ну і, звичайно, всім нашим громадянам, які ще чекають на деокупацію, дочекайтеся Збройних сил України найближчим часом і вірити в те, що вони неодмінно прийдуть. Дякую вам. Роман Авраменко, виконавчий директор правозахисної організації Truth Hounds, був з нами у ефірі програми «Звільніть наших рідних» на громадському радіо. Ми говорили про деокуповану Харківщину, як там досліджують і документують воєнні злочини росіян. Цей процес вже почався після звільнення великої частини регіону, майже всієї області, там за річкою Оскіл, за частину Харківщини ще йдуть бої, але кожного дня отримуємо звідти хороші звістки про те, що нові і нові населені пункти звільняють, і вже на Харківщині їх не так багато окупованих і лишилося. А перш ніж ми будемо прощатися з вами сьогодні у ефірі «Звільніть наших рідних», ми б хотіли дати вам послухати ще документальне інтерв'ю, яке записала якраз на Харківщині в місті Балаклія моя колежанка, кореспондентка громадського радіо Анастасія Горпінченко. Вона була там, теж спілкувалася з людьми, і от поспілкувалася з місцевим жителем Євгенієм Диканем. Він провів у камері в райвідділку 12 днів. Розповідає, як росіяни забрали його з товаришем, щоб задати кілька запитань. Чоловік каже, що особисто йому пощастило, окупанти його не били, однак деякі люди після тортур росіян помирали. Давайте послухаємо.
Просто 12 на пару вопросів. И эти пара вопросов задались через 12 суток. На базаре проверили документы и все. Ничего, просто сидел в камере.
Вы там один был?
Нет, восьмером, семером бывало.
Кто был сейчас с вами там?
Ну, тоже балаклейцы. Были такие, которых привозили. С Чкаловска были.
А сколько вас там в одни камере было?
По-разному. Один раз и 9 было.
Там были койки какие-то, туалеты?
Двое на... Не, мы спали по очереди, с туалета оторвали эту крышку, получается, но она как закрывалась. Между двумя нарами положили, 4 человека смогло лечь. Не с тем дружишь, вот Олег сказал. Ну, именно вот этого человека просто нашли номер СБУ. Ну, подписанный, не в телефоне, номер подписан был СБУ.
А по факту він вам говорив, це справді хтось знайомий?
СБУшник. Ну, це що, запрещено все знайомим бути з СБУшником? Ну, от. Как-то так. Любая бабушка може написати заявлення, все, давай, вперед. За 12 днів дважды помінялась женщина там. Ну, то есть одна, потом другая была. Привозили семью с лагерей с конца, там где блокпост у них рядом с Хенкелем. Вот парня посадили в мою камеру, а мать и младшая сестра 16-летняя где-то в другом месте. Потом вроде как приходили, сказали, что сестру отвезли домой, там, ну, есть дали туда-сюда, а мать на улице держали. Она там, ну короче, орала, и в итоге ее тоже отпустили. У меня друг в соседней сидел, нас вместе забрали с базара. Ну, мы вот по 12 суток отсидели, сходили на допрос и нас отпустили. Ну, его там наряжали вроде как в украинский флаг, там автомат давали, снимали на телефончик, шокером били. Меня не трогали. Не, именно меня не трогали, других людей пытали, конечно. Как? Я ж вижу людей, которые возвращаются в камеру с побоями. Как я могу об этом знать? Ну да. Электрошокером. Палками. Полиграф резиновый, они это называют.
Хорошо.
Ну, один. Ну, палка резиновая, у них ПР. И один из тех, кто со мной сидел, говорит, 21 век на дворе. Купите полиграф, привезите и типа допрашивайте так. Он ему говорит, вот, полиграф резиновый, лучшее средство. Ну, а потом они узнали, что я в типографии работал. Хотели, чтобы я тут что-то наладил, но ничего у них не вышло. Ну, они хотели газету выпускать, вот эту «Харьков-Зет» тут. Я просто представляю, сколько она денег стоит напечатать ее в Белгороде.
Сколько?
Невероятное количество. Вот, они всю бумагу выкатили на улицу, сделали баррикады. Тут примерно на 2 миллиона гривен бумаги. Здание нема ни одного рулона. ну, типа, посмотреть работоспособность машины. Ну, так я к ней ни разу не подошел, они там казармы устроили. Те, которые СБУшники приезжали, говорят, мы такого чистого помещения еще не видели. Ну, там все нульцевые кровати, нульцевые матрасы, тут по кругу. Несколько магазинов-то есть, мебель повыносили, все у них тут хорошо было. Вон спортивный зал сделали себе. Игровая комната. Надолго они тут собирались.
Тут тоже держали подвал.
Туда привезли стеклянные камеры.
Какие?
Стеклянные. Сюда, наверное, с лавочками, там нету нар. Здесь типография, они только те и были. Военная полиция. Там стоял ЛНР, ДНР. Там, где меня держали.
В районе Дюкусом,
да? Время идет как-то по-любому, что ты общаешься с надзирателями. Ну, есть такие, что просто на улице схватили, типа, все, иди воюй. 8 лет на дармовом хлебе прожил, давай. Есть такие по своей инициативе были. Да. Ну, один точно с Луганска. Тот, который передачки нам приносил. Вот этому человеку я принес бутылку водки, когда меня отпустили. Потому что он записки передавал. Ну, то есть.
Да.
22 мая еще их тут не было, а 4 меня отпустили, уже были вот эти баррикады. Во время того, как я сидел, никто там не умер. Но люди те, которые были побиты, ну, их отпускали, там 2-3 дня бывали люди, что дома умирали.
Документальна історія з Балаклії, яку записала наша кореспондентка Анастасія Горпінченко. Ми слухали цю історію у ефірі «Звільніть наших рідних». І сьогодні у «Звільніть наших рідних» ми говорили про деокуповану Харківщину. Будемо говорити не тільки про Харківщину, про інші регіони, про інші історії українців і українок, які побували в російському полоні або зараз перебувають там. На жаль, таких історій зараз стало дуже багато. Сьогодні час нашого прямого ефіру «Звільніть наших рідних» вже майже вичерпався. Будемо прощатися. Я нагадаю, що для вас працювали ведучі програми і мій колега Ігор Котелянець, я, Анастасія Багаліка, звукорежисерка прямого ефіру Ірина Нижник, відеоредакторка програми Таня Марія Литвинюк. Будемо прощатися. Слухайте, думайте.
«Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.